Озатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 май жумга. Микрофон алдында Бекет Демирова. Бүгүнкү тапшырууга. Башкортстан расмий хакимиятлары жеңүү күнү байрамын эзерлене. Эт отар оппозициясы вакилдери расмий тиркелүү уза алмый. Қазандағы тілші ғалимлер заманша татар тілін яңадан қарап шығып, яңа сөзлік әзірлеген. Сәғуд Ғарабстанында шариғат негізінде матурлық бәйгесі өздірілі. Бәйгеде қатнашушы қызларының әхләқи матурлығына бәйе берәләр. Кризис күшәя, тұрмыш баса, жинаятләргә нәрсә әтәре. Қазандағы татар яш тамашачылар театрының Уфадағы гастрольләре зур уңыш белән үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Озатлык тапшыруында тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйрак акыш мәхкәмәсе карарыннан канагат. Төркиядә сәнәгать үсеш аксы. Ахбени Нежат көндәшләре аның сәясәтен тәнкыйтьле. Пакистанның Суат үзәнлегендә бәрелешләр дәвам итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Исламабад. Пакистан харбиләре Суват үзәнлегендәге Талибан җирләренә һавадан һөҗүм ясады. Суват үзәнлегендә шаралар турында харби сүзче Атар Аппас сугыш ышкычлары һәм боралаклары ярдәмендә һава һөҗүмнәренең дәвам итүен, күп санда сугышчының үтерелүен белдерде. 7 майда Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гыйлани халык алдында ясаган чыгышында Суват үзәнлегендә сугышчылардан азат ителгәнчегә кадәр шараларның дәвам итәчәген әйткән иде. Хәрби шаралар дәвам иткәндә үзәнлектә яшәгән 10 меңнән кеше моннан күчеп китәргә мәҗбүр булды. Берләшкән Милләтләр оешмасының мөхаҗирләргә ярдәм бүлеге хәзергәчә илләрен ташлап киткән халыкка Хәзергәчә илләрен ташлап киткән халыкка бүген тагын 300 мең кешенең кушылуын белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасының пәнҗешәмбе көнне ясаган рәсми белдерүендә качып киткән кешеләр санының 200 мең кешегә җитүен белдергән иде. Оешма рәсмиләре соңгы чараларда илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган кешеләр санының шактый артуына басым ясап, бу кешелек фаҗигасын кичекмәстән бетерергә чакырды. Багдад. Гыйрак рәсмиләре акыш мәхкәмәсенең бер американ хәрбиен 4 кешене үтерүдә гаепле тапкан карарын хуплады. Стивен Дейл Грин исемле американ хәрби 2006 елның мартында Багдадның көньягындагы Мәхмудия шәһәрендә 14 яшендәге бер кызны көчләп, аның әти-әнисен һәм сиңлесен вахшиләрчә үтергән булган. Ул бу җинаяттан соң артында из калдырмау максатында ине яндырган иде. Аның гаепле табылуы шулай ук халыкның АКШ мәхкәмәсенә булган ышанышын да арттыра. АКШ хәрбиләренең нинди дә булса кылган җинаят өчен җәзаландырылуы белү Гыйрак халкы өчен мөһим. Гыйрактагы кеше хуклары оешмасы башлыгы Виҗдан Сәлим АКШ мәхкәмәсе карарыннан канагать булуын белдерә. АКШ хәрбие турында мәхкәмә карары дүшәмбе чыгар дип көтелә. Грин үлем җәзасына хөкем ителергә мөмкин. Tehran. Президент сайлауларына әзерләнгән Иранда сайлауалды шараларында президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад алып барган сәясәткә тәнкыйт белдереп чыгыш ясала. Әхмәдинеҗадка көндәш Мер Хүсәйин илнең көньягында ясаган чыгышында Иран халкы сарф ителгән бу сүзләр өчен авыр җәзага дучар булырга тиеш түгел дип белдерде. Аның фикеренчә, Иран үз мәнфәгатьләрен саклаганда киеренкелекне арттырмыйча салмак сәясәт алып барырга тиеш. Мусави Әхмәдинеҗад сәясәте турында аның Холокост фаҗигасы һәм Израиль хакимиятенә каршы ясаган чыгышлары көнбатышта тәнкыйть кенә тудыра, дип әйтте. Элек премьер-министр вазифасын башкарган Мусави Әхмәдинеҗад алдында торган иң зур көндәш исем дип санала. Ирандагы президент сайлавы июньнең 12-сендә узачак. Ankara. Türkiye'de sanayi ülkesindeki yetiştirişlik külemi ütken yıl bilen şağıştırganda yakınşa 20%'a kimigen. Türkiye'nin İstatistika İnstitutu ilan etken hesapka karaganda yetiştiri küleminde en zor ortka kitiş avtomobil ülkesinde kürülgen. Bu kürsetkiş 53%'ını teşkil ite. Türkiye hakimiyeti farazlauınşa bu yıl maksat edip kuyulgan ilinin 4%'lık iktisadi üşüşe 3.6%'a kolurga mümkün.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар билан Мәтин Қорышмас таныштырды, хурматлы тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкортстандагы татар уюшмалары зур жыйынга әзерләнә. Сәгъуд Гарабсанында шәригать нигезендә матурлык бәйгесе узарга тиеш. Казан татар яш тамашачылар театрының Уфадагы гастрольләре зур уңыш казанды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында иштерсез. Бездән айрылмагыз. Кырымдан килгән хәбәр белән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ак мәсҗид Бахчасара юлындагы Кырым татар зиратында вәхшилек кылынган, ташлар сызылган, кайберәүләре ватылган, бу 18 майда сөргенлекне искә алу көне алдыннан провокация түгелме дигән сораулар куя Кырым татар җәмәгатьчелеге. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Ак мәсҗид Бахчасара юлында урнашкан Таубадрак авылының Кырым татар зиратында чираттагы вәхшилек йөз бирде. Мондагы Қабір ташларында болған фотолар үстіне түрлі язулар язып, рәсімнер сызып қылынғанлар. Қайбір қабір ташлары ісе жемірілген. Бұ 18 май мәтәм күні алдыннан ясылған вақши провокация ма деп ауылның Қырым татар жәмәғатшілігі қабірлерді айтқан кішілерінің туғанлары жиылды зиратта.
Беріңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңді говорил, никогда никого не трогала. А что, кому она сделала плохого?
Мы с Хурандане келдик, а нам, бабам, мезарлығына хайрлап бахмаға. Мында келсек, уже брегдане адам мында топланғаны. Анам янына келсем, бақсам, козы бұз бұтын қара көмірнен яқылғаныды. Мен анам таптанып умадым. Юрегім бек шуылдады. Бұ адамларға да не керек.
Ауылның қынтатар жамағатшылығы жүрлі ауыл хакимиятларынан жинаятшыларын табығыз деп ауыл шурасы янында жиылып өз тәләпләріні қойған.
Тетка, дед, половина кладбища. Какая у меня была состояние, когда мне позвонили, сказали, вы напомните немножечко.
Кешілер алдына чыққан ауыл шурасы рейсі Юрий Игнатьев ісе, біз мұндай фактлар болмасын деп, чаралар көрешекпіз деп жауапланған.
Предпримем все меры для того, чтобы дальнейших таких фактов не повторилось.
Жиылышқа келген Бақшы Сарай региональ мәжілісінің рейсі Ақтемчи Игос ісе, исен сау кішілерге бір нәрсе ішлерге қорқып отырғанлар, енді үлгенлер үстінен қолыналар, деді.
Живым не хватает духу что-то сделать, над мертвыми измывается.
Сөзіні дәвам етіп, Ақтемчи Игос, біз милицияға текшіру үшін вақыт берерге тиішпіз, ләкін алар алып барылған текшіру ішлері бойынша хисап берерге тиішлер, деді.
И вот все жители должны услышать, и в том числе отчет милиции. Что делается конкретно? Мы какое-то время должны отвести для этого следствие.
Әгер текшіру ішлері керекли дәрежеде алып барылмаса, біз өзіміздің сөзімізді башқа жайтырбыз, деді Ақтемчи Игос.
Если в очередной раз следствие до логического конца не дойдет, тогда мы уже скажем свою реакцию более серьезно и организованно.
Шулай етіп, 18 май алдындан Тау Бадырақ ауылында шираттағы вақшылық езберді. Шында айтерге керек, 2008 жылда 300 қабірташы сейтлер районының Қырым Татар зиратында Аннара Софиевка Чистенка ауылларында жемірілген еді. Бір кіші қолға алынған, текшіру ішлер дәвам етедіген хабарлар да таралды. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Усман.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершінде.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
azatlik.org
Азатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да җиңү көненә багышлап рәсми чаралар үтә. 8 май көнне рәсми хакимиятләр үткәргән тантаналы җыелыш булды, мәсәлән. Кайбер ветераннарга машина һәм фатир ачкычларын бүләк иттеләр. Башкортстан иҗтимагый көчләр татарларның зур җыенына әзерлек алып бара. Анда татар мәхтәриятен рәсми теркәтү мәсьәләсе игътибар үзәгендә торачак. Казаннан килгән татар яшь тамашачылар театрының гастрольләренә Уфадагы тамашачылар ошыш бик яхшы дигән бәя бирде. Башкортстандагы шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Бу көннәрдә Башкортстанда барлык сәяси иҗтимагый вакыйгаларда диярлек 2нче дөнья сугышында җиңүнең 64 еллыгына багышлап оештырылган чаралар тирәсендә бара. 8 май көнне Уфада республика күләмендәге зур бәйрәм чарасы, тантаналы җыелыш һәм матур концерт Уфада Конгресс-холл бинасында үтте. Анда республиканың югары җитәкчелеге дә катнашты һәм сугыш тыл ветераннарын бәйрәм белән котлады, бүләкләр өләште. Башкортстанда җиңүгә багышланган чаралар бу атна башында ук башланган иде. Ветераннарга җиңел машиналар һәм фатирлар ачкычлары тапшырылды. Бик өлкән яшьтә генә булса да, үз фатирларына ия булучы өлкәннәр шатлыкларын яшермей. Җиңү бәйрәменең иң югары ноктасы һәр елдагыча 9 майга туры килә. Уфада бу бәйрәм чаралары быел да иртәнге якта Җиңү паркында башлана. Анда республиканың барлык югары җитәкчеләре киләчәге мәгълүм. Алар башта Александр Матросов белән Миңнегали Гобайдуллинның һәйкәлләренә һәм татар халкының батыр улы, ике тапкыр Советлар Союзы каһарманы Муса Гәрәевнең каберенә чәчәкләр сала һәм ветераннарны котлау тантанасында катнашачак. Җиңү паркындагы бәйрәм киң кулашлы үтәчәк дип вәгъдә итә аны оештыручылар. Берничә урында сәнгать осталарының мәдәни программасы барса, башка бер урында солдат кухнясы эшләячәк. Бирегә килүчеләрне солдат буткасы һәм ветераннарны фронтовой 100 грамм белән дә сыйлау каралган. Күн дәвамында бәйрәм чаралары Уфаның барлык районнарында, паркларында һәм зур мәйданнарында дәвам итә. Кишене исә Уфаның Мәҗит Гафури паркы янында бәйрәм салюты да була. Бу елның 6 июнендә Уфада Башкортстан татарларының зур җыены үтәчәк. Әле аңа әзерлек башланган. Шушы хакта сөйләшү өчен Башкортстан татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм актив агзалар киңәшмә үткәрде. Мондый җыенны республика татар оешмалары шушы елның февралендә үк үткәрергә ниятләгән иде. Әмма төрле сәбәпләр аркасында ул һаман да кичектерелә килде. Утырышта әйтелүенчә, июнь башында Уфада узачак җыенда төп мәсьәлә булып, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеген рәсмиләштерү хәстәрлеге каралачак. Берничә ел элек үк Башкортстан татар милли мәдәни үзәгенең оештыру корылтайы булып, аның низамнамәсе кабул ителде һәм идарәсе сайланган иде. Әмма бу мөхтәриятның язмышы куанычлы булмады. Әлеге көнгә хәтле рәсми теркәлмәгән килеш кенә эшли ул. Танылган эшкуар Рамил Бигнов җитәкләгән татар мөхтәрияте бердәнбер рәсми теркәлмәгән мөхтәрият булып кала килде. Утмуртлар, шуашлар, марилар һәм башка милләтләр үз оешмаларын теркәтә алды, ә менә татар мөхтәриятен теркәтү мөмкин булмаган хәл булып килеп чыкты. Бу вазгыятьтә татар оешмалары вәкилләре республика хакимиятләрен гаепли. Әмма соңгы вакытта татар мөхтәриятендә рәсми теркәтү мөмкинлекләре ачыла башлау хакында мәгълүм булды. Рамил Бигнов әйтүенчә, Федераль теркәү палатасының Башкортстан идарәсе ягыннан бу эшкә фатиха бирелгән. Моның өчен тик күпмедер районнарда татар милли мәдәни мөхтәриятенең урыннардагы бүлекләре җыелышларын үткәрү һәм июнь аенда Уфада үтәчәк конференцияга вәкилләр сайлауына таләп ителә икән. Хәзер татар җәмәгатьчелеге шушы эш белән мәшгуль. Бу хакта Рамил Бигнов менә ниләр әйтте.
Без конференция үткәрәчәкбез һәм тагы да бер тапкыр поддержка итәбез региональ республика татарларының милли мәдәни мөхтәриятен теркәү турында, төзү турында һәм теркәү турында. Чөнки бүген көндә менә эшләр киләләй инде 3 ел буенча Уфа урындагы милли мәдәни мөхтәрияте Уфа шәһәренеке һәм менә шушы көннәрдә генә рәсми итеп юридик яктан теркәлде Кушнарин районындагы урындагы милли мәдәни мөхтәрияте һәм Благовещенский районныкы. Шуңа күрә менә 3 урындагы милли мәдәният мөхтәриятләр булды һәм алар закон буенча менә 6 июньдә җыелып үзләренең делегатларын җибәреп республика милли мәдәният мөхтәриятен теркәү турында һәм түзү турунда һәм теркәү турунда сүз алып барышак. Без уйлыйбыз инде 6 июньдә шушындый карарлар кабул ителсә, булачак Ассамблея народов Башкортостана дигән җыен булачак бит инде июньдә иштеүче. Шуңа күрә шул җыенга хәтле без аны теркәп өлгерсәк, без үзебезнең республика татарларының милли мәдәни дәүләтен аның агзасы итеп кертергә үзебезнең тәкъдимебезне бирәчәкбез. Һәм шарабыз инде бу зур иҗтимагый оешманы андый ассамблеяга кертергә тиешләр дип.
Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте рәисе танылган эшкуар Рамил Бигнов булды. Киңәшмәдә 6 июньдә үтәчәк җыенга әзерлек эшләрен оешкан төстә алып бару өчен җаваплы кешеләр тәгаенләнде. Конференциягә Казаннан да кунаклар чакырыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу дөньяда нинди генә кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләр булмый. Уфада яшәүче 35 яшьлек бер ханым 9 ай буе үзенең йөккә узуында сизмәгән. 6 май кишендә үз фатирында тулгак тута башлагач, ханымның гаҗәпләнүенең чиге булмый. Табибларга шалтыратып та өлгермей, күз ачып йомганчы фатирендә бәбине дөньяга китереп тә куя ул. Шуннан соң гына табибларга телефоннан ни булганын шалтыратып әйтә. Ашыгыч ярдәм машинасы табиблары фатирда беренче ярдәмне күрсәткәч тә, аптырап калган бәхетле ханымны башкаларның 3-нче санлы бала табу йортына озата. 9 ай буе үзенең йөкле икәнен дә сизми йөргән ханым моңа кадәр дә 3 балага гомер биргән. Башка балаларын бала тудыр йортында дөньяга китерүен әйтә ул. Гаҗәеп анага табиблар үзләре дә шаккатып карап торган. Кайбер хатыннар бала вакытыннан алда тумасын өчен айлар буе дәваханада сакланып ятарга мәҗбүр. Бу ханым карынында бала йөрткән ханымнарга хас интегүләрен дә сизмәгән ди табиблар. Әлеге хәлне алар 4-нчегә бәби тапкан ханымның дәү гәүдәле булуы белән дә бәйләп карарга кирәктер ди. Җомга кич Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында Казанның Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрының гастрольләре тәмамланды. Казан яшь тамашачы театрын уфалылар зур кызыксыну белән көткән иде һәм аларның өмете тулысынча акланды. Тамашалар һәр көнне шыгрым тулы залларда барды һәм соңыннан узак алкышларга күмелде. Кунакларның гастрольләре Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында 4 май көнне башланган иде. Гастрольләре барышында Кариев театры артистлары тамашачыларга 9 спектакль тәкъдим итте. Кунакларның тамашаларына Уфадагы гади тамашачылар гына түгел, башка театрлар артистлары да кызыксынып йөрде. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры актеры Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатихов сүзләренчә, Габдулла Кариев исемендәге Татар яшьләр театры аның өчен зур ачыш булган. Мин үзем Башкортстанда тусам да, театр артистлыгына Казан театр училищесендә укып белем алдым ди ул. Казанда яшәгәндә андагы театрларга күп йөрергә туры килде. Әле мин Уфада Кариевларның күпчелек тамашаларына йөрдем. Ис китмәле шәп коллектив икән. Сәхнәдә декорациялар мобиллеге, динамика, тизлек тә бик ошады миңа ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегене Фәнис Фәтхи гаҗәеп хәлләр турында сөйләде. Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чаралары яңадан дөньяның бетүе турында хәбәр итәләр. Имеш, майя күрәзәчеләре 2012 елның 21 декабрендә дөнья бетәчәк дип әйткән булган икән. Психологлар фикеренчә, халык шул рәвешле көндәлек мәшәкатьләрдән, кризистан, чынбарлыктагы кыйынлыклардан качырга тели. Соңгы вакыттагы күп кенә җинаять эшләренең сәбәбен шунда күрә белгечләр. Гадел Галәмәтдин дәвам иттерә.
Икътисади, социаль кризис вакытында ахыр заман мөмкинлеге турында сүзләр яшая. Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чараларында янә дөнья бетү турында хәбәр таралды. Кайберәүләр ахыр заманны 2000-2005 елда була икән дип вәгъдә иткәннәр иде инде. Бу фаразлар шуңа ашмады. Майя календаре буенча 2012 елның 21 декабрендә 5-нче кояш яктыртмый башлап, җир үз урыныннан кузгалачак та, җирдәге кешеләр үлеп бетәчәк. Әмма моны астрологлар дөньяның бетүе дими, ә кабаттан туы ди. Коръәндә әйтелгән кыямәт көне турында исә майя фаразларында искә алынмый. Ахыр заман турында имеш-мимешләр иш булып торса да, социологик тикшерүләр күпләрнең моңа ышанмавын күрсәтә. психологлар исә могҗизага өмет баглауны әлегедә баягы кризисқа бәйли. Алар фикеренчә, кризис сәбәпле зур бурычларга керүчеләр дә еш кына могҗизага ышана, җиңел юл белән акча табырга тырыша. Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре сүзләренчә, соңгы арада бу сәбәпле җинаять очраклары да ишайган. Моңа мисал итеп, хукук саклаучылар Урса банк җитәкчесе урынбасары Виталий Терновның эшен искә ала. Шушы көннәрдә Совет районы мәхкәмәсе аңа карата җәза чыгарды. Сернов эш урыныннан файдаланып, банктан 2 миллионга якын акча урлауда гаепләнә. Тикшерү эшеннән күренгәнчә, бу акчаларны банк кассирыннан ул кредитын каплары өчен алып торган, әмма соңыннан бурычын кайтармаган. Шынлыкта исә Сернов казинода уңышка ирешеп, зур акчалар ытам дип, барлык акчасын уенда ыттырып барган. 2009 елның башында исә банк үзенең хезмәткәре белән килешүне изә. Серновны зур күләмдә урлауда гаепләгәннәр. Мәхкәмә аңа 2 ел ярым төрмә җәзасын бирде. Моннан тыш гаепләнүче банкка 2 миллион сумга якын бурычын да кайтарырга тиеш.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең үегездә русча, татарча яки татар аңлатмалы сүзлеге бармы? Сез аны яхшы беләсездер. Тел ул тере организм үсә дә, үзгәрә дә. Тел белгечләре күптән түгел заманча татар телен яңадан карап чыккан, яңа барлыкка килгән сүзләрне барлап, яңа сүзлек әзерләгән. Яңа китапта сүзлеге дә, грамматикасы да бергә. Ул 50 мең дәнә дә чыккан. Русча татарча сүзлек турында тулырак итеп Наил алан сөйли.
Аны тезгән галим Фуат Ганиев сүзләренчә, бу китап югары сыйныф укучылары, укытучылар һәм студентлар өчен файдалы булачак.
Сүзлекнең үзенчәлек ягы шунда, һәр сүзгә грамматик яки стилистик билге бирелә. Бу сүзлектә элекке сүзлекләргә караганда һәр сүз яңадан карап чыгылды. Һәм хәзерге көндә дәүләт структураларында, икътисадта һәм информатикада булган яңа сүзләр бирелергә тырышылды.
Автор 50 мең тираж белән чыккан бу басма татар телен кулланучылар өчен яхшы ярдәмлек булыр дип өметләнә. Тагын яңалыгы шунда, монда кыскача грамматикага да урын табылган.
Русча татарча укый бит инде. Кайбер вакыт кайбер җөмләләр төзү өчен мин барам, син барасың, ул бара кебек грамматикадан шундый кыскача гына белешмәлек бирдем. Ул да ярап тора.
Фуат Ганиев сүзләренчә, моңа кадәр чыккан сүзлек әнә шул юлга барырга этәргән аларны.
Без чыгардык Түркче татарча сүзлек. Шуңа мин бирдем татар теленнән морфология шул 30 бит. Төргәге төргәге белән бу китапларны түркче татарча сүзлекне алып китә башладылар.
Дип галим грамматикага урын табуның кулланучылар санын арттыруга уңай йогынтысы булуын әйтә. Әлеге сүзлек Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты гыйлми шурасы карары белән басылган.
Наил алан яңа гына басылып чыккан русча татарча сүзлек турында сөйләде. Анда ишеткәнегечә сүзләр дә грамматик кагыйдәләр дә кертелгән. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне Сәгуд Гарабстанында шәригат нигезендә матурлык бәйгесе ачыла. Әмма анда чибәрлек бөтенләй кирәкми, чөнки кызларның әхлакый матурлыгын сынаячаклар. Соңгы елларда Татарстанда да мөслимәләр арасында андый бәйгеләр уза. Әмма Сәгуд Гарабстанынан аермалы буларак, Казанда күбрәк кызларның киемнәренә, белемнәренә игътибар ителә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сугут Гарабстанда бәя бирүчеләр беренче чиратта кызларның рухи матурлыгына игътибар итәчәк. Ягъни шын күңелдән исламга ышану, ата-аналарны хөрмәт итү бәйгенең төп сынаулары булып торачак. Бүтүн дүйнөдө диярлик башка төрлөрөк матурлук бәйгелерине күнүккөнгө Сүүд Арабстаны уздырган сыноо күплөрүнө бир аптырашта калдыра. Бәйгеде катнашырга карар кылган 24 яшлык капкарадан кийинген һәм битин чадыр белән каплаган Зукайна Зәйирнең шыннан да тиз кыяфәтен нинди икәнен фаразлау авыр. Үзе әйтүенчә ул кичкенәрәк буйлы һәм тазарак кына гәүдәле. Оештыручы Хадра Әлмәбәрәк исә төп максат рухи матурлык һәм мөселман әхлагын үрнәк итеп күрсәткән катнашучыны ачыклау бу бар тышкы кыяфәт кенә искә алынган азгынлык бәйгеләренә менә дигән альтернатива ди. Бәйге инде 2-нче ел уздырыла. 2008 ел белән чагыштырганда катнашырга теләк белдерүчеләр 3 тапкырга диярлек арткан. Әгәр узган ел 75 кыз теләк белдергән булса, быел 15-25 яшьлекләр 200 мөслимә катнашачак. Чара бу атнаның шимбесендә ачыла. Ул шыгыйлар яшәүче Сафа шәһәрендә оешса да, анда 15 сынны кызның да катнашуы көтелә. Аларның да катнашуы аеруча яхшы күренеш ди, оештыручы Әлмәбәрәк. Ике айга якын кызлар исламда иң мөһим шартларның берсе булган ата-аналарга хөрмәт күрсәтү дәресләрен алачак. Шуннан 10 шәһәр яны йортында гаиләләре белән яшәп, аларның Аллаһка карата мәгълүмәсе тикшереләчәк. Бәйге кысаларында үз-үзеңне рухи тәрбияләү дәресләре дә кертелгән. Әлеге дәресләргә нәтиҗә буларак кызлар махсус сынауларны узарга тиеш була, шуннан инде җиңүче билгеләнәчәк. Буларның берсе дә телевизордан күрсәтелми. Ә бәйгегә бәя бирүчеләр арасында хатын-кызлар гына булуын исәпкә алганда катнашучы мөслимәләргә хиҗабтан йөрү мәҗбүри түгел икән. Гомумән, кайбер гарәп илләрендә матурлык бәйгеләрендә чикләүләр бөтенләй юк. Мисал өчен, Ливанда кызларның су күрү киемнәрендә, кичке күлмәкләрдә йөрүе һәм белемнәрен ачыклый торган сорауларга җавап бирүләре телевизордан күрсәтелеп килә. Ә Сүүд Арабстаны кебек үтә катгый илдә моңа кадәр матурлык бәйгеләре бары тик кәҗәләр, сарыклар, дияләр арасында, ягъни терлекчелекне үстерү ихтыяҗында гына үткәрелгән. Казанда да мөслимәләр арасында матурлык бәйгеләре оештырыла, әмма анда кызларның әхлагыннан тыш киемнәренә дә игътибар бирелә. Татарстанда иң гүзәл мөслимәгә бүләккә тун бирелсә, Сүүд Арабстанда 80 мең сумнан артык акча каралган. Икенче һәм өченче урынны алучы аның яртысын 40 мең алачак. Татарстанда мөслимәләрнең киемнәренә күбрәк игътибар итү ул мәгаен җәмгыять тудырган проблемалар белән бәйледер. Чөнки хиҗабтан булган кызларга Русиядә эшкә урнашу авыр. Шуңа әзме-күпме киемне заманага туры китереп, әлеге мәсьәләне шу күздә тотыла. Әле яңа гына Казанның электрон ширкәтендә ике мөслимәнең эштән китүе билгеле булды. Комсомольская правда язуынча, аларга беренче көн яулыктан эшкә килгәч җитәкчелек китү турында гариза язарга кушкан. Ширкәт башлыклары исә кызлар үзләре китергә теләк белдерде, үз теләкләре белән гариза язды дип әйтә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Безнең интернет сәхифәдә бүген Татарстаннан Европа мәхкәмәсенә тагын бер шикаят. Татарстанда яшәүче Наилә Рахманова милициягә зарланып Страсбург мәхкәмәсенә шикаят юллады. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә табалырсыз, укый алырсыз. Нацизмны аклаган өчен төрмә җәзасы, 2-нче дөнья сугышында фашизмны җиңүдә СССР ролен танымаган өчен җәза кертү тәкъдимен шушы елның февралендә Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу күтәреп чыккан иде. Бу хакта да безнең сәхифәдә укый аласыз. Шушы мәкаләгә инде безнең җавап сүздә бар. Безнең укучыбыз Мөхәммәт Блай дип язган: «Минемчә, бу закон бик начар. Шушы законга таянып, милли хисле кешеләрне хөкемгә тартырга була. Чөнки һәр үз милләтен яраткан кеше, татармы, урысмы, барчасын фашистлар дип атарга була. Шундый очракта бу закон киресенчә фашизмга каршы булмыйча, аңа кирес фашизмга таратуда көчле роль уйнаячак», дип саный безнең Мөхәммәт исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә бәхәсләрдә катнашырга, безнең мәкаләләр турында фикер алышырга чакырабыз. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә татар оешмалары зур җыенга әзерләнә. Бу хакта Башкортстандагы хәбәрчебез эфирда сөйләде. Безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Сәяси һәм милли мохиттә, бигрәк тә тарихи вакыйгаларны бәйләгәндә, милләттәшләр капма-каршы фикергә таянып үзара көрәш алып бара. Безнең Казанда хәбәрчебез Римзил Вәли җиңү көне тирәсендәге тарихи каршылыклар турында уйлана. Безнең интернеттагы адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән, имин булыгыз.